بلوچستان قومپرست تے پارٹی یعنی تہا فرق انچکے بلوچستان تا پا بلوچستان سرجمے آجوی یا عود مالو کے شگوزو کے 6 سالانی ظلم از ناروائی یعنی خلافا جود گیش بیان و زورا کی یعنی دیما مالو کے اوشتگے واہ گیش بیانن پا قومپرستی نامہ سیاست کنو کنی مشکل ہوں گیش بیانن پرچی کے مالو کا ش پاکستان آکم شوتی جند سرو کا ہمین کا باز قول و قرار اشکتا کہ آنو با اچ وڑن تسلح و دل جمیا دل جم بوت نکرند آوانی گپے وڑ ڈول تہا یہ سکی و ترندی ہو زارنا کی یک روچا ودی نبتا اشرا بازیں سکی و سوریاں تنے جاگا آور تا رسین تا کہ مالو اچ وشیں گپے گوشدارا گا تیار نین کہ کجام یک سیاسی سروگ یا پارٹی یہ بگوشید کنی دوارگ پارلیمنٹ تہا روگ بیت وہ بلوچانی حقانی گرگ یک توجی لے کنگ بیت اے وادی بلوچستان تا دو پہ گرے سیاست اسرا شدرستنگیش بحث و تکرار بے گئن اولی ہما کے نواب محمد اکبر خان بکٹی نواب خیر بخش مری اور نواب زادہ بالاچ مری اور نواب زادہ براؤندغ بکٹی گچیں کرتت اولی دوہیں گو بلوچا نہن بلے نواب خیر بخش مری زندگند خدا سلامت بکن او براؤندغ اما کاروان ساربان کیا آ وا جہاں سر داتت دومی ہمیش کے آ گشنت نو آجو یہ حبر نبوتگیں کارے شرط رمیشند کہ ہمیں پاکستان پارلیمنٹ تا جو دے کوشش کنگ بھی یا ہمیں جو دو کوشش تے نامہ ہر کس گپ و رپی زاند دروگ و دراج زاند بے دیما ہوتی بارہ بزوری وطرا ہوتی کول مردمانی پائدگ بدن تیوگیں بلوچستان واجئی ابرا دلا پہ بڑھت باندہ بلوچ راج پجار چھی بھی باندہ آئی جند زاگ و نواسگانی ایسے تاؤ کی وعدہ چھی بھی آ دو دربی رگانی آل چھی بھی جو کہ پہاونی پازت تا پشت کپیت وط بلوچ یا قوم جیت تا پشت کپیت یا نہ آوانا گوئی جوستانی پسوان ایچ کارنیس آئی جوان تیرے مثال بی ایم پی عوامین آ پری حبر ایچ میار نکند وہ ساپا ساپ گوشید کہ بلوچستان و پاکستان سنگتی نو دیرے سنگتی و بلوچستان پاکستان باہرے وہ امی پاکستان چار دیواری تا وطی وڑا پا بلوچ حق کے ناما جود کند آدھگا حبر ہے کہ یہ جود باہرو کٹ تنی وادی تا بلوچا ایچ سر بیا گانے ہوتا یہ جاگا پاکستان مرکزی حکومت اتحادی و سنگت تتن کہ اماہانی دور حکومت تا بلوچستان آپریشن بنا بود و آب آپریشن تنی وادی پر جاہن وہ دلچسپ خبر ہی شن کہ یہ پارٹی سروک تنی وادی ارواد آلتا کا بیان دین وہ گشنت کے عوام بلوچستان فوجی آپریشن بدبری کرتا بلے گوہاوان وطی یہ حبر راستی ہچ وڑیں ثبوتی نست پرچے کے آوانی پارٹی تا کہ مسلم لیگ کاف حکومت حلاس بود گوہما اتحاریت شرم وزارتن سرا نشتگتن دیگا بدبری مردم گشت نہ کر کہ آوان کجام و خدیں مرکز و صوبہ وزیر اعلی را گشتا کہ بلوچستان جیڑا پا گپ و رپ گیشنگ بید ویدہ مبتا بلوچانی اون ریچگ مبید و آوانی سرا فوج گو گرانین ٹینک و توپ و راکٹان آرگ مبید البت آوانی ای بی متی اما وعدہ سک شر گندگات وعدے اما اسمبلیتا کیا نشتگتن با افغانستان شاہ مرگ سرا اسمبلی پشتون ممبرا درست ممبرانا پا آئی ارواح فاتحہ کنگا فرمان کرد بلے پر نواب اکبر خان بکٹی شہیدیا بی ایم پی حوامی واجہ بلوچ ممبرا آئی شہید کنگ کارارا دوبارہ گو سرکارا روتی دست دار گئے نہ گشت بلکہ پائی اور کے فاتح عائش نداشت اوانی چشین قوم پرستی سیاستا ارکس ہرچی نام دنت اوانی تب بلے اوانی حمل ہمیں پا درکن کہ پا عمل آوان و مسلم لی کافر چندہ پر کنیس البت یہ گپا کیا برے برے بلوچ دوستی گوان کا جن واشا بلوچ دوستی حبا و بلوچ دوست نبن بلکہ شا بی ایل اے و بی آر اے سرمچار ترسا بلوچ دوستی چیمپئن یہ گواہت ہے آدگا ٹھولی بلوچ پارلیمانی سیاست مستر چیمپئن نیشنل پارٹی سنگتانی گوٹ چارگاہ ہاوانی و بی ایم پی عوامی تہا چندام پرکینس آ تنظیم پاکستان یکوئی ہبرا کن یہ ہم انچین گوانک چند آہوں بلوچستان اکانی پچکرے گئے ابر کن بلے حملہ اش گندگ نبی کہ سرکار دیما اوشتا تھا او آئرا شب بلوچ کشک ڈگار چیر جنگا دارگا آئی دست داشتا یہ ہم گشید ما بلوچستان سرا ظلم زورا کیا نہ منی بلے دو مینے گا یک روچ سرکار دیما نہ اوشتی وہ یہ گپا ہر کھس جان کہ سرکار رپ دورے اوشتا کو زاہ دے گا اچھی نبی بلوچستان تھا فوجی آپریشن بدبری نیشنل پارٹی نہ گئے بیان ہوں سکین دین بلے حملہ اچھی گندگ بوا گنے اگر یہ تنظیمہ مزاحمتی جنگ نہ کٹ وہ کس شاہی جنگ کو کوہاں روگ نہ لوٹی بلے شہرانی تھا آئی گورنمنٹ را آنچو تنگ کرتے کہ پہائی گیشتے ناروائی کنگ نہ بوتگے کاری بوتے بلے تنی وادی شگر میں بیانا دیگا عملی ہچی گندگ بوا گنے مری بکٹی دمگان دونیم لکا گیش مردم بے گیسو در پدرن آوانی کمک کنگا یہ پارٹیاں نی دست لوک کند من درستیں پارٹیاں نی گوشگا ہوں بلے آوانی نام گرا کو آوانی بزگی اسرا سیاست کنگا ایشان بلوچی میار نہ گرت بے دش بی این ایف بی این ایم او بی ایس او آزاد میں گوشگا ہوں آئی سرو کو کارندہ کی وتی وڑا جو دش کرتا اتا ڈیرا بکٹی ہو کوہستان مری ہے بزگا دارو درمان دیگا بنیاد میں اولی ضرورت چیزش پنڈ مور کرتا سر کرتا ایدگا درستی سیاسی پارٹی یوکا دورا اشتا تا ندارک کنگاند و اسلام آباد سرکار را سہرین چم پیشتارند و گشند ماترا ظلم نیلا و اسلام آباد آوانی کوکارا انچو مان نیاری و ایچ گوش نداری بگوش زان کہ گپ غازی بے دش دور کوکارا دیگا اچھی کرت نکرن و دور کوکار اما کچک وکا گو کاروان وطی راہ روگ مثالیں نوابزادہ طلال اکبر بکٹی جمہوری وطن پارٹی ہمیشہ نی ردائن چاہیے پارٹیاں گاہ میں پشتا ہیں بلکہ آوترا نواب صاحب جانشین اشائی پت پارٹی واجہ کار لیکی بلے آوڑ نکند کہ نواب صاحبہ کرتا یا نواب صاحب آسری پیسل بھتا آ پارٹی سرا شوتی پس سے شہیدیا پت انچو نشت بگوش یہ پارٹی ہوں آدگت جاہداد وڑا آئی بارہ کپتا آ واجہ تنی وادی یہ برا سرپد نبیت نواب صاحب جمہوری وطن پارٹی اما روچا الاس بود وادے عائشہ ملک جمہوری دوستیں ادارہ دلے کیم کنا کوہانی راگ جمہوری وطن پارٹی آدگا بہار سروکیا نواب زدہ آلی بکٹی کر گئے وطرا پیرو کے گڈے مالک گشید عملی تنے وادی چوشیں واہ کی پیش دار گنے کہ مردم سہارا تین وڑیا گوشت بکن آسرا شدرستہ مستے روجی وادی شدرستہ گیشتے بلوچانی اومیتانی چراغ مینگلے بی ایم پی ایم کیا ایرا اختر جانے یا کنیم سالے بندی گری یا شد دل پروشی و نزولیاں ترکنا صوبہ مسترین قوم دوستیں پارٹی جوڑ کرد بلی یگ پہ تنی وادی سارا و پدر نین کہ اختر جان چو ڈاکٹر ہی صاحب نیشنل پارٹی اوڑا ہمیں ور دور دورا ترندیں بیانانی گلو لگن چگل دن یا گپ تا ہمارا سر بھی دوارک پا بی ایم پی مسترین جیڑا ایشن کہ پاکستان پارلیمنٹ بارو اچھی فیصلہ کرن پرچی کی تنی وادی شاہ ای ابر و بیان ہمیں بدر بھی کیا ہوں نواب بکٹی ہو بالا چ مری وڑا یا سر سر بھی کہ نو وار وار یقین رت کنگ میں بھی پاکستانی پارلیمانی سیاست ہے سٹو کپان گون کپان مبتا وطرا وطی راجا مدا مدا زیانی نیمگا مبری بلکہ شرطر ہمیشن کی یک تالیں ہوں مشکلیں فیصلے کنگ بھی بیت و یہ جار جنگ بھی بیت کی ماں گو پاکستانی پارلیمنٹ سیاست گو نب کپان بلکہ اور قومانی گل و دنیا ہے دیگا میاں استمانی ادارہ نی دیما وطی سرجم وط واجئیے اکے باروا جوہدان تیز و پرد بند کنا وطی پارٹی راہ تچ کنا نواب اکبر خان بکٹی شہیدی واد بری پیش دارا آئی پارٹی استفا سک مزنی کام گی جیا وائی یہ حملہ یہ پیش درج آنو ہمیں سرپت بگو پاکستان پارلیمانی گاما رواں کم کم وا نزور بیانو آسرا گو بلوچ راجا یکجا زیان کنگی پمیشی اش پارلیمانی سیاست لچو مینا درایان پوتا دیگر راہ در شواس کنگی وختر جانے جندے و آئی پارٹی مروچین دیما رو گئے راز ہوں امیشن اگر باندھا اختر جانے بی ایم پی پا یک کجام نیمونیا پاکستان پارلیمانی سیاست ابرا بکن وہ اوٹ ہم بروت سرکار سک مزن سکین کاری را آسان کن پرچے کے آ پارلیمنٹ اشد ایشیتا ات شک نیز کیا را دوارک صوبہ وزیر اعلی گری سکر زانیا رسید بلے ہدا جستی ودی بیت اگم بی ایم پی را پارلیمانی سیاست کنے گیت بڑا پرچے شا اسمبلیا استفائی دار آ استفائی مانا امیشت کہ نواب اکبر خان بکٹی سیاسی پیگر او گڈی فیصلہ شررت آئی او نواب زادہ بالاچ مری او برامدغ فیصلہ ساپت کنو گو پاکستان آکما عبر کنک گوتی راج و سردگار مزن بیہیمانی و نو کی اختر جان ووٹ آن بروت بلوچ راجی زرمبش و بلوچ راج آر مزن تاوان رسید او لیش کی اختر جان پارٹی ہو جند لوٹیت نلوٹیت راست راست برامدغ بکٹی بی ایس او آزاد بی این ایف و بی این اے میں و دو بھی آج ہوئی لوٹو کنی دیماش اوشتی تھی شد و بلوچین واقعانی دیم پدیمی اچھے تاوان بیت ایشی سرا اچھ حبر کھنگ نہ لوٹی پرچے کے پتا ہر نیمگا بے دش یک کی دومیا ایر جنگا بلوچ دگا اچھ کاروباری نہ بیت ور نیمگا جیک پا جیگی بیت و اے وڑیں وعدان بلوچانی پر راستیان دجمن وطی تمام کوشش سان کرن کہ بلوچانی نیاما یک کوئی اتفاق درستیں راہ و در و امکان زیان کنگ ببن دومی مستریں تاوان ہیشن کہ اختر جان جند انچ بے دست و باد ویت چوش کے مروچی اسلم ریسانین کیا بے دش گریو گو دروگ ان تسلاح و تی بلوچ براسان دگا اچی تات رکن آئی چمانی دی پچوشیں ظالمی و نار روائی بدبری دو لافز در نید اختر جان و تی پیسری حکومت بے اختیاری روج شاید دلا نشو تگت کیا ہر ماہ تا کم ما کم چار گشتاں بہت ہی ملازمت تنخواہ جند آرگا پہ اسلام آباد واجانی منت کنگا اسلام آباد شب اگر کس سے ایرن دی یہ وش باوریہ بیبیت کنو پاکستان بلوچانا اختیار دن و اختر جان با اختیار وزیر آلائی بیت منی خیالا آگو بلوچستان و اختر جان و گو آئی پارٹی مستن دشمنی کنگاین و گو آواتی پھگر و آیالا سک رد ورگاین ابر گونڈ یہ وادی بی ایم پی مینگلے جتائی شہاد گ پارٹیاں یوگ کا ہمیشن کیا راست راست پاکستان پارلیمانی نظام تھا بلوچستان جیڑا گیشی نگ لوٹی وعدے کے بی ایم پی مینگل اک آجو یہ ابرا کنا وار وارا نواب اکبر خان بکٹی نوزدہ بالاچ مری ناما گراں ہمانی راہ ابرا کن ہمیشی مالو گہائی گشت گوشین وہ ہمیں ودا رہے کیا پراستی وتی ابر انسرا اوشتان ش پاکستان پارلیمنٹ سیاست جنجالا درایا وتی راہ تچ کر بلے ہگا بی ایم پی مینگلا شیخ نمگا اکی آکیویت ساحل وسائل وت واجئی اک خود ارادیت و اک خود اختیاری وڑیں یک مانا داروں کے جتا جتائیں توارے گوانگ جت و شدومی نمگا گپرب نام گران پا یک نیمو نے پاکستان پارلیمنٹ روگ راہ شواس کو بڑا آش دومی بی ایم پی عوامی نیشنل پارٹی و تلال بکٹی جمہوری وطن پارٹی ہچ وڑا جتا نہ بھی البت ہین کس حلما بھی کہ ہائرا آزادی گوانک جنا پارلیمانی سیاست کنے گے گوازی مالو کے بدایک و نفرت دروشما باز گران کبھی و بلوچ راج و بلوچ پجار زرمبش دیگر لاتن گام فیصلنو آئی چندے دستائیں بلوچستان سبز و زامران بات.